Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama već mesecima ratuju same sa sobom. Nemačka staje na stranu Meksika u njegovom sporu sa Sjedinjenim Državama oko nafta sporazuma o slobodnoj trgovini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron samo desetak dana pošto je američki predsjednik Donald Trump Iran proglasio za glavnog sponzora terorizma, s Irancima razgovara o zajedničkoj borbi protiv terorizma. Američki saveznik Saudijska Arabija ulazi u sukob s američkim saveznikom Katarom koji se za pomoć obraća Rusiji, Iranu i Turskoj. Nemačka za to vrijeme povlači svoje vojnike iz baze u Inđirliku zbog spora sa svojom NATO saveznicom Turskom. Još dalje na istoku filipinski predsjednik Rodrigo Duterte sa Rusijom sklapa odbrambene sporazume, iako su tako reći do juče Filipini bili jedno od najvažnijih američkih saveznika u jugoistočnoj Aziji. Vođa britanske opozicije i mogući budući premijer Velike Britanije Jeremy Corbyn poručuje američkom predsjedniku da nije dobrodošao. A Europska unija počinje postupak kažnjavanja triju njenih članica zato što ne slušaju direktive Brisela. Šta se to dešava sa zapadnim političkim poretkom? Raspada li nam se pred očima ili je ovo samo prolazna kriza iz koje će izaći još jači? Najzad, kako će se svi ovi procesi odraziti na naše parče sveta? U narednih pola sata razmotrit ćemo sve ove pojedinačne slučajeve i iz njih pokušati da izvedemo zaključke o procesu koji je u toku. Moji i vaši večerašnji gosti su istoričar Saša Adamović, dobroveče.
Dobroveče.
I politikolog Aleksandar Pavić, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas naš.
Gospodine Paviću, za početak ću da zamolim za kratku jednu opštu ocenu situacije u kojoj se nalazimo. Dakle, kolike su razmere krize u kojoj se nalazi Zapad? Da li ona žešća sada nego što je bila, na primjer, 2003. kada su se Francuska i Nemačka usprotivile američko-britanskom napadu na Irak, što je tada poprilično narušilo zapadno jedinstvo, ali bez nekih dalekosežnijih posledica?
Jeste mnogo veća kriza danas. Meni je, recimo, zanimljivo ovo što ste u predgovoru istakli, recimo vezano za Jeremy Corbyna i što je rekao da Trump nije dobro došao. Pa ja mislim, sa stanovišta recimo antiglobalista i ljudi koji su protiv tog unipolarnog poretka koji je vlada 25 godina, mi smo i za Trumpa i za Corbyna. I to dovoljno govori kakav je haos. I jedan i drugi razbijaju tu matricu svaki na svoj način. Jedan uslovno rečeno s desna, drugi uslovno rečeno sa leva.
Premda je Corbyn se neko, baš i prošle nedelje tema su bili britanski izbori, pa se konstatovalo neko da se Corbyn vratio baš onim temeljnim levičarskim temama, a ne ovim društveno poželjnim ili politički poželjnim.
Pa ako ćemo tako, onda se Trump isto tako vratio tim temeljnim desnim temama, recimo time što je nacionalista, što se zalaže za nacionalizam, što nije internacionalista. Znači, i tu se već vidi, ali jedni i drugi su poželjni i jedni i drugi u stvari razbijaju zapadnu matricu i po tome vidite u stvari koliko zapad više ne liči na ono što je nekad bio. Jer šta je onda to? Ako i levica i desnica u stvari protiv sadašnjeg zapadnog poretka, šta je taj zapadni poredak? Taj neoliberalni poredak, u stvari to je, mi znamo, ajde sad da naložimo definiciju, ali da kažemo ukratko, to u stvari vladavina kapitala, finansijskog kapitala, korporativnog kapitala i to više nema veze. To nema veze sa vrednostima, ajde kažemo, onih 99% jadnika koji su ostali sa strane, nego isključivo je usmereno ka tih 1%, a sad to govori, pa to nekako liči na i ono što su i Marks i Lenin videli kao poslednju fazu kapitalizma.
Gospodine Adamoviću, dakle, kakva je vaša procena dubine tekuće krize zapadnog liderstva na eto, mnogim stranama i šta je izazvalo? A hoću da citiram ono što je Vladimir Putin rekao Oliveru Stone u ovoj seriji intervjua koji se sada emituju. Kaže ovako, kada se Sovjetski savez raspao, američki lideri imali su iluziju da SAD mogu sve da učini i da mogu da deluju bez posljedica. Kaže, to je uvek zamka jer u takvoj situaciji pojedinac ili država počinju da prave greške. Ne misle da treba da analiziraju situaciju ili da misle o posljedicama i država postaje neefikasna. Jedna greška prati drugu i mislim da je to zamka u kojoj su se SAD sada našla.
Pa Zapad je po meni sam po sebi kriza. I uvek je i takav bio. Samo što mi sada imamo sreće da živimo u vremenu kada je ta kriza dostigla svoj vrhunac i zato nam se i čini da je svet u nekoj vrsti haosa. Nekad je Zapad, kad god je zapao u krizu, izazivao svetske ratove, pa smo u 20. veku imali čak dva svetska rata. Da podsjetimo slušaoce da u 21. veku ljudi su se mnogo uzdali u taj 21. vek, misleći da će to biti vek neke postmoderne, liberalne sreće, večnog mira i tako dalje.
Najavljivanje kraja istorije.
Najavljivanje kraja istorije, i valjda su svi očekivali, česte su uzrečice tipa, pa nećemo valjda tako, ovo je ipak 21. vek, kao da ovo valjda posljednji vek ljudske istorije, pa posle njega više neće biti drugih nekih vekova, a proste činjenice govore da u 21. veku nije bilo godine bez ratovanja. Znači, od 2001. do dana današnjeg svaka godina je bila ispunjena ratnim sukobima. S tim što je sada sve ovo na određenom vrhuncu, i ono što se desilo prošle godine Brexitom, a naročito pobedom Donalda Trumpa, je zapravo bila neka vrsta reakcije na krizu. Znači, nije se moglo više onako kako se išlo.
Reakcije običnog naroda, ovih 99%.
Apsolutno. Gospodin Pavić je spominjao nacionalizam. Možda bismo mi mogli da danas govorimo, a u 20. veku je nacionalizmu pripisivano sve i svašta. Maltene, nacionalizam je bio uzrok dva svetska rata i tako dalje, mada su uzroci bili drugačiji i mnogo ozbiljniji, ali mi bismo danas mogli sa punim pravom da kažemo, i neko je to već primetio, da je danas nacionalizam jedna odbrambena mogućnost da nas konačno svi ti globalisti ostave na miru i da nas puste da živimo sopstvene živote onako kako mi mislimo da treba. Da nas više oslobode svih tih utopija, stvaranja nekih globalnih svetskih država i tako dalje, da nas više ostave sa tom svojom ideologijom ljudskih prava, večnog mira i tako dalje, i tako dalje.
Večni mir koji je u stvari večni sukob.
Svet se vratio u 19. vek, ponovo imamo na delu igru velikih sila, i po meni to nije ništa loše. Naprotiv, ako ćemo da stvari posmatramo sa našeg stanovišta, konačno je doveden u pitanje jedan poredak koji je trajao 25 godina i u kome za Srbe nije bilo mesta. Taj se poredak sada menja, on je u nekoj vrsti tranzicije, ali ovo nam je šansa da skinemo onu sa glave, onu ludačku košulju koja nam je nametnuta 5. oktobra 2000. godine i koju ne možemo da skinemo do dana današnjeg.
Sven Paviću, malo pogledamo šta se dešava u Americi, pošto zaista je uzbudljivo i ja se ne sjećam da je ovako ikada bilo. U tom slučaju, jedan nedavni naslov jednog redakcijskog komentara u New York Timesu kaže: Amerika u povlačenju. Kaže se da je Amerika možda prvo u očima svog predsjednika, aluzija na Trumpov predizborni slogan, ali kaže u očima čitavog sveta ona se nalazi u strmoglavom povlačenju. Pa se nabraju, ne znam, povlačenje SAD-a iz TPP-a, sporazum o slobodnoj trgovini na Pacifiku, nejasan odnos prema NATO-u, povlačenje iz Pariskog klimatskog sporazuma. Moje pitanje je da li ovo sve znači da je Trump već uspeo da proizvede negativan efekat po dosadašnji poredak stvari, na očigledno nezadovoljstvo njegovih vlasnika i zagovornika?
Pa jeste. Ali evo, sad ću odmah da dam kontratezu toj tezi New York Timesa, inače jednog od vodećih, ajde kažemo, sejača lažnih vesti, koje Trump ispravno imenovao zajedno sa Washington Postom i CNN-om. Rex Tillerson je juče na saslušanju pred Senatom vezano za to koliko će State Department da dobije iduće godine i uopšte odnose sa Rusijom. Rekao je sledeće. Kaže, nema te zemlje, nema tog lidera s kojim nisam razgovarao, da li formalno, neformalno, koji nije tražio od nas da popravimo odnose sa Rusijom. Znači, kaže svako. Šta to govori? Pa, to govori u stvari da povlačenje američko, o kome priča i za kojim lamentira New York Times, u stvari poželjno, zato što ono bilo nasilno i agresivno. Tillerson je eksplicitno rekao da to ugrožava svetski mir i da su to svi rekli, da pravi njima probleme i da pravi probleme za svetski mir. Znači, ta vrsta povlačenja je poželjna, a mi, kao što vidimo, Trump je, sad je dokazano da je on stvarno hteo da popravi odnose sa Rusijom, da na tome insistira, o tome smo razgovarali pre emisije i dan danas. Znači, to ne može da se kaže da je američko povlačenje. To je odustajanje od agresije.
Izvinjam se, Tillerson je nedavno na Novom Zelandu vrlo jasno rekao da žele da poprave odnose sa Rusijom.
Znači, to je preformatiranje. Znači, Trumpova administracija pokušava, ona neće da se povlači iz sveta, ona hoće saradnju sa glavnim, dojučerašnjim strateškim protivnikom, sa kojim bi rat možda značio uništenje čitavog sveta. I to je vrlo pozitivno. E sad, Šta to govori New York Timesu kad oni to smatruju da je negativno? To govori sve ono i potvrđuje ono što Trump govori o njima i Washington Post i u celom tom trulom medijskom establishmentu.
Gospodine Damović, da li
pa, ja sam uvek sklon kad god nešto tvrdi ili napiše New York Times i njegov brat lažov Washington Post ili još pridoda tome CNN, da uvek to bukvalno odbacim kao fake news. I tako bi trebalo da se ponašam ovde kod nas. Još uvek kad neko spomene New York Times uvek ubacuje taj prefiks ugledni. Mislim, mi smo na svojim leđima još 90. godina osetili šta znači i kako izveštava New York Times i Washington Post ili CNN, tako da ako nikog drugog, bar nas, bar mi Srbi, ne treba da imamo iluziju kakvi su to mediji.
A da vas pitam, gospodine Adamoviću, ova vrsta podela u Americi, da li je čini slabijom u odnosu na ostatak sveta, ajde tako da kažem, i ajde da zamislimo situaciju, recimo, da ta takozvana duboka država, koja je oličena medijski, makar i u New York Timesu i Washington Postu i svim ostalima, ako pobede Trump na bilo koji način, da li to znači da će njihovi unutrašnji problemi američki biti rešeni, ili će Amerika biti suviše izranavljena iznutra da bi mogla da bude jednako aktivna i agresivna kao što je bila do
ako
sada?
Ako pobede Trumpa, ja se nadam i verujem da se do toga neće doći, svi unutrašnji problemi Amerike će eksplodirati. Ja mislim da je Trump započeo jedan proces koji će i bez njega, eventualno ako ga sutra ne bude ili posle njegovog mandata, da je započeo jedan proces koji neće moći da se vrati. On je započeo jedan proces koji je blagotvoran i za samu Ameriku. Ono što je radila ta takozvana američka država, koja je jedna vrsta elite koja više nikakvu obavezu nije imala prema narodu i prema državi iz koje je potekla, već je počela, ili kako je to rekao američki istoričar Christopher Lush u svojoj knjizi Pobuna elite, to je elita koju je baš briga za svoj narod i svoju državu, koja sanja zapravo nekakvu svetsku državu i tako dalje. Znači, ako Trump ne uspe i pobedi ta takozvana duboka država, koja očito ima i tekako plitku pamet, neće biti rešen ni jedan američki problem, oni će se samo umnožavati. Upravo je politika Donalda Trumpa politika koja može da izvrši neku vrstu restauracije Amerike na ono što je Amerika izvorno bila na svom početku, republika, a ne imperija, odnosno bolje reći pseudo imperija, jer je američka imperija mnogo se razlikuje i po vrednostima i prema svemu onome što nam je pokazivala svih ovih godina, na one tradicionalne evropske imperije kakve znamo kroz istoriju.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Sašom Adamovićem i Aleksandrom Pavićem razgovaramo o dubokoj krizi zapadnog, pa možemo kažemo, geopolitičkog poretka. Gospodine Paviću, Angela Merkel je prošle nedelje boravila u Meksiku, kao što sam spomenuo, pružila je ovoj zemlji podršku predstojećim pregovorima o nafta sporazumu o slobodnoj trgovini. Čak se zahvalila Meksikancima što u obzir uzimaju nemački interes i misleći naravno na nemačke fabrike automobila u toj zemlji. Trump je prethodno, opet kao što je poznato, oštro kritikovao Nemačku upravo zbog uspeha njene automobilske industrije u SAD na uštrb američkih proizvođača. Sad, ekonomska logika je tu očigledna, ali zanima me šta sve ovo znači politički. Kako objašnjavate ovo nemačku hrabrost da uđe u sukob sa Amerikom štitići svoje ekonomske interese? Mislim, na sličan način se nisu postavili kad su je Sjedinjene Američke Države natrale da dovere sankcije Rusiji.
Pa dobro, ja baš nisam siguran koliko je tu Nemci baš bili potpuno nevina i nevoljna strana. Jel, mislim, vidi se i sad. Mi imamo Trumpa koji bi želao da ukine sankcije Rusije, nešto ne vidim Nemce da su se sad isprsili i da ga oni u tome podržavaju. Znači, to ipak ne možemo da amnestiramo Nemce od toga. Jednostavno ovako, i vidi se to od prvog dana. Evropska unija je jedan globalistički projekat. Oni su a priori, oni su čak i instinktivno protiv nekog kao što je Trump, to pokazuje od prvog dana, kao što on je ostao dužan njima. Angela Merkel je pokušala da, naravno, da uspostavi neku komunikaciju kad je bilo u Americi, ali to nije dugo trajalo. Zato što jednostavno njihove vrednosti se potpuno razilaze. Mi to vidimo i u ponašanju Merkelove, koje praktično, da ne zaboravimo, praktično je Obama njoj predao palicu lidera globalističkog sveta ili takozvanog slobodnog sveta.
Tako je i nazvana u ovim medijima koje smo spominjali kao nova liderka slobodnog sveta.
To nije tek tako. To nije bila samo retorika. To je organizacija. to je jedan udruženi zločinački poduhvat, taj da kažemo da koristimo hašku terminologiju. Tako, druga stvar, Nemci jesu u problemu zato što je Trump vrlo onako plastično njima rekao neće više moći ovako. Jer Trump gleda to sa čisto, ajde kažemo, racionalnog kapitalističkog stanovišta. Mi plaćamo za odbranu Nemačke, a oni nas ubijaju što se tiče autoindustrije, što se tiče spoljne trgovine i tako dalje. Znači, mi vas finansiramo da bi vi nama bili konkurenti. Znači, normalnom kapitalisti to nešto što apsolutno ne može da stoji. Nemci to duboko osjećaju i njima smeta antiglobalistički predsjednik, nacionalistički predsjednik u Americi. Vrlo. Tako da će oni svuda gledati, neće oni sada zaoštravaju odnose previše ako ne moraju, ali će svuda gledati da ga podrivaju i to čine i ona i Macron na svoj način.
Kad dotakao ste Macrona, gospodine Adamoviću, dakle, spomenuo sam u uvodu da je Macron praktično rekao nešto sasvim suprotno od onoga što je tamo rekao u razmaku od svega nekoliko dana. Dakle, podržao je Iran, praktično najavio zajedničku borbu. Takođe i Zygmunt Gabriel, nemački šef diplomatije, je izrazito kritičan prema Americi u odnosu na ovu situaciju oko Katara i Saudijske Arabije. Sad opet i ovde ima, postoje ekonomski razlozi, Katar je vlasnik velikog broja akcije u Volkswagenu, Siemensu, Deutsche Banci i tako dalje. Međutim, ako se pogledaju svi ovi elementi, da li su ovo znaci da možda dve ključne evropske države da se emancipuju negde od američke spoljne politike i njenih prioriteta?
Pa one bi trebale da se prvo zahvale Donaldu Trumpu što im otvara mogućnost da se emancipuju i da Evropa zaista postane ozbiljna međunarodna organizacija ili država, čak sa svojom oružanom silom, sa svojom spoljnom politikom, ekonomski jaka i tako dalje, ali vidim da oni u stvari ne žele da Evropska unija bude takva i potpuno je jasno da se Evropska unija sa ovim rukovodstvom, sa Angelom Merkel, sa Macronom, zapravo sebe predstavlja upravo kao deo tog globalističkog projekta.
Znači, mislite...
Ne da Evropska unija bude jedan samostalan geopolitički entitet koji će samostalno određivati svoju, recimo, spoljnu politiku, pa umjesto da se na taj način procene da su interesi Evropske unije zapravo odlični odnosi sa Rusijom sa jedne strane i sa Amerikom, Trumpovom Amerikom sa druge strane, da bi to bila mnogo korisnija politika za Evropsku uniju nego što bi ovdje Angela Merkel ili još gore Zygmunt Gabriel ili Emmanuel Macron, koji su obojica levi liberali, globalisti i tako dalje. Znači, da se Evropska unija zapravo iskoristi tu šansu koja se i njoj pruža, šansu i za opstanak. Vi imate nedavnu izjavu same Angele Merkel posle njenog bliskog iskustva sa Donaldom Trumpom, kada je rekla da Evropska unija, pritom je vjerojatno mislila i na Nemačku, više ne može da se osloni na Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, već mora svoju sudbinu da uzme u svoje ruke. Pretpostavljam da bi sam Donald Trump potpisao takvu izjavu. I recimo ta njena izjava Trumpovska...
A mislite on to rekla sa žaljenjem, je li tako? Da bi oni radije da imaju velikog brata i dalje
pa,
sa druge strane?
Pa izgleda da bi oni radije da imaju velikog brata, bar sada kako se čini, Zygmunt Gabriel i Emmanuel Macron svakako bez tog velikog brata izgleda i ne mogu da funkcionišu, ali ne mislim u smislu velikog brata Sjedinjenih Američkih Država, jer tamo je na vlast ipak Donald Trump. Oni opet su deo onih globalističkih elita koje baš briga na kraju krajeva i za Sjedinjene Američke Države i za Evropsku uniju i za Rusiju i za Srbiju ili za bilo koji nacionalni ili ne znam kakav drugi identitetski entitet, već bismo svi trebali da budemo neka globalizovana, beslovesna masa koju mogu da premeštaju sa jednog kontinenta na drugi, kao što eto nekoliko godina vidimo da preseljavaju bukvalno milione migranata iz Afrike ili iz drugih delova sveta u samu Evropu.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Sašom Adamovićem i Aleksandrom Pavićem razgovaramo o dubokoj krizi zapadnog političkog poretka. Gospodine Paviću, posle sad pitanje da li i bliski i daleki istok počinju da klize iz američkih ruku. Na bliskom istoku, dakle, imamo tekući sukob među tradicionalnim američkim saveznicima, a Katar se sad za pomoć okreće Iranu, Rusiji, Turskoj, koja je opet u prilično zategnutim odnosima sa svojim NATO saveznicima i Nemačkom i Sjedinjenim Državama. Spomenuh jugoistočnu Aziju, Dutertea, spomenuh američko odustajanje od TPP-a. Dakle, šta se dešava sada?
Apsolutno. Nema govora da Amerika ne može da ima više istu kontrolu kao što je imala. Amerika slabi. Ne treba zaboraviti tu ekonomsku krizu iz 2008. godine. Način na koji su oni nju sanirali, to je bilo samo krpljenje rupa, sistemski ništa nije rešeno. Od tad su se sve zapadne privrede na čelu sa Amerikom neverovatno još toliko zadužile. Nisu rešeni jedan ekonomski problem. To je na prvom mestu. Na drugom mestu vi sad više nemate praktično, ajde kažemo, nemate pogled na svet koji može sve to da drži na okupu. Mnogo je lakše bilo kad je postao istok i zapad, kad je postao teza i antiteza. Znači, ako se sve svede na goli interes, onda svako počinje da gleda sopstveni interes. Umeđu vremenu, Kina je ojačala, Rusija je ojačala. Vi jednostavno ne možete sa jakom Rusijom i jakom Kinom, kako vi možete da onda pretendujete da kontrolišete ceo svet. Američki globalisti dalje, kao što je recimo McCain, dalje misle da oni mogu da drže skoro 800 vojnih baza širom sveta i da praktično vuku pijune na šahovskoj tabli i da kontrolišu stvari. To jednostavno jeste nemoguće i opet, Trump kao da je bio neki izraz tog neke dubokog kolektivnog nesvesnog Amerikanaca koji u stvari neće to. A niko ih na kraju nije ni pitao za to da li oni žele globalnu imperiju.
Niti na kraju imaju naročito korist od svega toga, govorimo obično ljudima.
Pogotovo sad se videlo jer globalizacija Amerikance baš žestoko pogodila. I Trump je u stvari pobedio zbog glasova žrtava globalizacije i deindustrializacije. Tako da, Trump je izglasan kao neko ko u stvari ne želi imperiju svetsku, koji ne želi da izvozi američke vrednosti i nameće vrednosti drugima.
Želi oružje do duše, je li tako, ovaj ugovor sa Saudijskom Arabijom? Ali...
Dobro, to je jasno. Ja mislim, ja to gledam malo drugčije, mislim, nas dvojica se ovde slažemo, verovatno se svi u studiju slažemo. Znači, Trumpu jedini pravi saveznik u sistemski u Americi može da bude vojska. I nema nikakvog problema da se vojska obnavlja, ako je to vojska koja štiti američki interes, a ne kao sila koja treba da pokori svet. To su dve različite koncepcije. I evo, Mattis je rekao pre neki dan,
sekretar za odbranu, da?
Tako je, rekao je bukvalno da borbena spremnost američke vojske u očajnom stanju, tako da oni imaju razloga da se bave sobom, da se bave vojskom, ali ako je to vojska koja štiti samo američki interes, ne izaziva ratove i ne nameće drugima demokratiju, ljudska prava i tako dalje, to su dve potpuno različite zverke.
Gospodine Adamoviću, dotaknimo se i Evrope. Za kratko, kao što rekao, Evropska komisija pokrenula je ovu proceduru za kažnjavanje suštinski Mađarske, Poljske i Češke zato što ne sprovode direktive u vezi sa prihvatom migranata. Kako će se ova situacija odraziti na budućnost Evropske unije, na njenu sposobnost da prevaziđe krizu u kojoj se permanentno nalazi već godinama?
Pa sa ovim rukovodstvom Evropska unija je na najboljem putu da propadne. Ako uspe da nametne sankcije ili neku vrstu kažnjavanja državama koje ste spomenuli, koje sasvim prirodno ne žele da na svoju teritoriju prime mase imigranata iz bukvalno sada i celog sveta, sasvim je razumno pretpostaviti da do nekakvih podela mora doći i da će nezadovoljstvo prema politici Evropske unije rasti. Recimo, neshvatljivo je još krajem 2010. godine Angela Merkel je izjavila kako je projekat multikulturalizma propao u Nemačkoj, a vrlo brzo za njom je isto to rekao i tadašnji premijer Velike Britanije Cameron, a onda 5 godina potpuno su rekli istinu. Znači, eto, recimo i tad smo 2010. imali pre Trumpa, recimo, dve Trumpovske izjave, a onda ste 5 godina kasnije pozvali milione migranata da dođu, jer vi naravno možete da ih integrišete. A 5 godina pre toga ste rekli da je nemoguća integracija. I dok je Angela Merkel možda iz nekih unutrašnjih političkih razloga malo spustila loptu kad je ta politika u pitanju.
Slede izbori u krajnjoj liniji.
Da, sve nas je šokirao tekst Wolfganga Schäublea, njenog ministra financija, jednog od najuticajnijih političara, koji se zalaže za otvorene granice, koji tvrdi da migranti moraju doći jer, ne znam, 80 miliona Nemaca ako ostane u izolaciji, venčavaće se, moraće da se venčavaju između sebe, znači bit će puno rođačkih brakova u Nemačkoj, a on eto, pored toga što se bavi financijama, stigao je da primeti, kaže kako eto treća generacija Turaka, a naročito Turkinja u Nemačkoj je i tekako spremna za neke inovacije. Šta on očekuje? Da treća generacija Turkinja u Nemačkoj rađaju nove Nemce? Pa upravo ta zapadna civilizacija i taj zapad medijski promoviše i to predstavlja kao vrlo pozitivno bezdetne brakove mladih Evropljana, a sa druge strane brojne migrantske porodice sve sa dedom, babom, roditeljima i petoro, šestoro dece ne predstavljaju više kao migrante, već kao nove Evropljane. Da, u Švedskoj ih zovu novim Šveđanima.
Ako mogu da dodam samo na ovo, bila je nedavno anketa spominjena i u ovoj emisiji po kojoj baš je sprovedena među Turcima u Nemačkoj, skoro polovina njih prednost daje šerijatskom pravu u odnosu na zakone Nemačke. Ako pretpostavljam, eto, toliko o tome kako se stvaraju novi Nemci. Gospodin Paviću, počeli smo dakle razgovor pitanjem koliko je duboka ova kriza. Da pokušamo da predvidimo budućnost. Da li se nalazimo u sred neke od završnih faza procesa raspada dosadašnjeg sistema ili će ovaj zapadni sistem ipak uspeti da prevaziđe krizu koji se nalazi na svim stranama sveta? Ili uopšte na koji način bi to moglo da se dogodi, ako je uopšte moguće?
Na zapadu nema povratka na staro. To je ono što je sigurno. Ne može više da se vrate ti zlatni dani hladnog rata prosperiteta i onog, ajde kažemo, kapitalizma industrijskog gde otac radi, žena ostaje kod kuće i dovoljna je njegova jedna plata. To se više tamo neće vratiti u dogledno vreme. S druge strane, duboka država, ako opstane, ona neće biti svrgnuta sa vlasti. Ne mora da znači da će da bude. Ona može napraviti probleme u celom svetu. Ona je ta koja koristi teroriste. Ona je ta koja im omogućava da rade to što rade. Evo primjer Francuske, Makrona, to je klasičan primjer. Da, on sad kontrira Trumpu što se tiče Irana i tako dalje. S druge strane, ako se prati pažljivo šta će biti njegov prvi potez sad posle drugog kruga parlamentarnih izbora, pa on će da pretoči te vanredno stanje, on će da ga ozakoni, postaće trajno. Francuska će da postane bukvalno policijska država. A sve je to krenulo, to vanredno stanje uvedeno posle onih terorističkih napada u novembru 2015. godine, kad je u Parizu stradalo preko 130 ljudi. Od tad do danas traje u Francuskoj vanredno stanje. Postala je sumnja još od 11. septembra pa nadalje da duboka država koristi terorizam da bi polako uvela instrumente policijske države i totalitarizma. Oni i dalje imaju instrumente da oni mogu da izazovu haos, ne samo kod kuće nego i u svetu. To je ta najveća opasnost i ako oni budu ranjeni, ako oni budu na kolenima, oni se neće predati lako, oni će da izazovu rat. A posle toga nastaju neka nova pravila igre. To je što se mene tiče najveća opasnost koja je pred današnjim svetom. Znači, ne znači da treba odustati od borbe protiv njih, naprotiv, ali to je ono što nas čeka. Oni ne odustaju, to se vidi kod nas. Znači, vidi se kod nas kakav haos pravi Obamin State Department. To su Clintonisti praktično, a to su globalisti.
Tako je ovi Brian Hoyt i koji nam dolazi sve vreme.
Tako je, to nisu Trumpove instrukcije. To, znači, a da ne govorimo o tome šta rade kod kuće, šta rade jednom izabranom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. To je bez presedana što mu rade. Tako da, tu je najveća opasnost. Duboka država, to je globalisti, koji su možda politički poraženi, ali i dalje drže mnogo poluga moći finansijske i vojne i tako dalje. To je opasnost koja je stvarno se nadvila pred svetom. Tu je jedina brana su praktično Rusija i Kina i države koje su sa njima, sve ostalo preti da skliznu u besporedak.
Spodamić, imamo još 30 sekundi, završna vaša procena. Da li su ovi procesi bespovratni ili ima povratka na staro? Ne u ono vreme hladnog rata, ali eto u povratku 90. da kažemo.
Pa nema povratka na staro i dobro je da je tako. Zapad je na vrhuncu svoje krize i neka reakcija mora da se desi. Ono što je veliki problem sa tim takozvanim zapadom, to je što on propada na mnogim poljima. Recimo, jedna od najvećih problema je taj demografski problem. Sam Juncker je nedavno izjavio kako Evropa umire. Nešto mora da se promeni i ono što rade sad Donald Trump, Vladimir Putin, kineski predsednik, ja mislim da su to u ovom momentu tri najodgovornija svetska državnika, mislim da se dobro međusobno razumeju da su im neprijatelji isti i ako se njih trojica budu držala zajedno, možemo se nadati da će svet iz ove krize ipak izaći koliko toliko u dobrom stanju.
Gospodo, hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Sašom Adamovićem i Aleksandrom Pavićem razgovarao sam o dubokoj krizi i mogućem raspadu zapadnog političkog poretka, makar onom obliku u kome ga znamo u poslednjih više od četvrt veka. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.